Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
GPR Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev, Polşa Aşkabat'tan Varşava'da Türkmen konsuluğunun açılmağını soruyar deyip hükümet başlığının ormasarı, Dışarı İşler Ministri Raşit Meredov 5. iyulda geçirilen hükümet meclisine aitti.
Palyak tarafı iki taraflayın katnaşıkları genelitmek maksadı bilen, Varşava'da Türkmenistan'ın konsuluk idarasını ya da nukudunu açmak meselesinin оңын жагдайда түзүлмөгүнө кызыкланма билдирди.
Дип Түркмөнстандын Дөвлөт Хабарлар агенттиги Мередовун сөздөрүн ситирледи. Мунун менен баалылыкты шуйлун соңку чарыя күнү Түркмөнүн векилетинин Поляк пайтагына сапар этмөгүнө карашылар. Польшанын дашкы иштер министрлигине ура 17-нчи июнда Варшавада Түркмөн Поляк сыясы кеңешмелери кечирилип, эки юрдун дашкы саясат эдаралынын арасына 2025-2026 жылдарда кызматташтык этмек хакына максатнама кол чекилиптир. Түркмөн Медпугуту Европа юрттары менен кызматташтыгын юрдун дашкы саясатынын эле тутулган угурлорунун бири болгонун айтып, хусусан Европа билелешигине агза болгон күннөгөр Европа юрттары ошолсанна Польша, Венгрия, Чехия, Румыния ве Словакия менен эки тарап боюнча катнашыктар фотолондурмак боюнча нетижелүү иштердин алынып барылганын хабар берди. Hedirki vaqtta Türkmenistan'ın Polşanın çəgirini vekilxanası yok. Bu yurda belinilyen Türkmen ilçisi Germaniyada oturyar. Şolbir vaqtta Polşanın Türkmenistan'ı belliyen ilçisi Azerbaycan'ın oturyar. Türkiye Respublikası'nın 2022 yılın sentyabrına Türkmenistan bilen arada vizasız siyahat tüzgününü yatırmağı bilen şeylede 2022 yılda Rusya'nın Ukrayna'a karşı girişen esası çoluşunun arasında bu yurtta yaşayan Türkmenlerin Evropa yurtlarına aralaşmağı finansmanın arasında son kuyurlarda iş okul gödlüğüne Polşa varyan Türkmenistanların sanı артты. Медиа маалыматтарына көрә, Польша 2022 елның дәвамында 2300 голой Түркмен райетына иш визасын берди. Шул елның дәвамында Түркменстанның райеттары Польшадан иш визасын иң көп алган 15 юрдын хаттарына кошылды. Түркменстанның Польшада вәкилхана ачмау белән баглы хабарлар күннөгөр Европа юрдына яшаган Түркменстанларның арасында үмид төрөттү.
Польшада эсасан Түркменстанның райетлары иш мигрантлар көплөн консуллыкта мөнәтәч көп таны Түркмен мигрантлары бар. Тутканда Польша da yaşayan Türkmen migrantları konsolluğa mətəş olan Türkmen migrantları köpdən Germaniyada, Berlin'de yerleşen Türkmen konsolluğuna yüz tutmalı bolyalar. Varşavanın ya da Polşanın içində Türkmen konsolluğunun açılmağı Türkmenistan rayiyatlarına, konsolluq hizmetlerinden peydalanmaqla ulu yardımların yanı, ulu bir qovluğun alaması yalıq qovul etsələr.
Deyip Adatik Radyosu'nun Polşada xabarçısı Reymerdi Qurbanov 9-cu yılda xabar verdi. Yönöşol bir vaqtta bu yurtta yaşayan Türkmenistanların Kəvirləri dəşəri yurtlardaq Türkmen vəkil xanalarının öyədə rayətlərini gödəvçülükdə saxlamaq tecrübələrinə salgılanıb Varşavada Türkmen konsulluğunun açılmağı ilə bağlı xabarları ətiyaşlı çəmələ şəhərlər.
Son yılların devamında Polşanın çəgində Türkmenistan migrantlarının sayı arttı. Xüsusən də dürlü səbəblərə görə Polşanın çəgində qaçıvatalğa ya da xalqara bora statusunu sorayan Türkmenlərin sayı arttı. Diasporanın arasında bu memorandum ya da bu xizmətdaşlıq polsala dörətdiyə
Deyip Qurbanov aytti. Polşanın dışarı işler ministerliği 17-nji iyunda Varşavada iki yurdun dışarı siyasat edaralarının arasın 2025-2026 yıllar boyunca kol çekilen hizmattaşlık resminamasının Türkmenistan bilen Polşanın arasın 2015 yılda kol çekilen düşünüşmek ähdnamasının dowamlylygyny aýtdy. Türkiýanyň Türkmenistan bilen arada vizasız siyahat tüzgününi ýatyrmagyndan soňra hususan bu yurtda ýaşaýan Türkmenistanly işçi migrantlaryň arasyna Özgö döwletlerdäki zähmet mümkinçiliklerine bolan gyzyklanmalar artdy. Şeýle-de Russiýada soňky ýyllarda Merkezi Aziýadan bolan migrantlara garşy çemeleşmeleriň ýowullaşmagy hem bu ýurtda ýaşaýan Merkezi Aziýalylar başga çykylgylary gözlemäge getirdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen çolaşy Ukrain halky bilen bir hatarda bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesini hem Ýewropa ýurtlaryna çykmagy mejbur etdi. Şeýle-de Polşada Santaýdan Türkiýe ýa-da Russiýa bilen deňeşdirilen ODN köp bolmadyk kiçeňräk bir türkmen diasporasy emele geldi.
Gündoğar Avrupa devletlerinin içinde Polşa iktisadiyeti boyunca ösüp barayan devlet. Şunun için Polşa şu vakti işçi güç gerek. Ondan başka da Rusya Federasyası'nın sebepsiz Ukrayna'nın üstüne çözme ondan son. Rusya'nın çağında migrantlara karşı reytler, migrantlara karşı basışlar başlandı. Avrupa Birleşiği şu vakti Merkez Azia ile içkin hizmet başlığa, kurmaklığa çemeleşiyor. Türkmen rayetleri hem Polşa'nın çağında işler başladılar.
Deyip Kurbanov aytti. Polşa'da yaşayan Türkmenistanların en çemesine göre bu yurtta Türkmen konsulluğunun açılmağı hem Türkmen hükümetlerinin bu yurtta yaşayan Türkmenistanlar ile katnaşığı saklamağına hem de Palyak hükümetlerinin öz yurdunda yaşayan Türkmenistanlara göze uçuluğu ansatlaştırmağına yardım verir.
Üstesinde Türkmen hükümetleri için Polşa bilen hizmettaşlık kurmaklık amatlı olduruyor. İkinciden benim fikrime göre Türkmenistan Varşava'da ya da Polşa'nın içinde konsulluğunu açmaklık bilen özünün rayetlerine bolan gözökçülüğü hem arttırmağı mümkün belli bir taraftan. İkinci bir taraftan Ukrayna'dan gelen Türkmen migrantlarının bölgeyi Avrupa'da şu an bir kanun yağdayda yaşayarlar. Polşa'nın hakimiyetleri Türkmenistan'ın konsulluğunun Varşava'da açılmağı bilen Türkmen migrantlarını resmileştirmek bağlasındaki meseleleri çözmekte yardım eder deyip umut etken bolma mümkün.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda vekil hanaları öz rayetlerinin biometrik pasportlarını resmileştirip bilmeyer. Türkmenistan bilen Polşa'nın arasına diplomatik katnaşıklar 1992 yılda yola koyuldu. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşik 2024 yılda katnaşıkları yığcamlaştırdı. Şu yılın başında Avrupa Komisyası'nın vice prezidenti Margaritis Şinas Aşgabat'a sapır edip Türkmen yolbaşçılarıyla duşuştu. Fevralın başında Türkmen metbuğatı Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin maliye institutlarının arasına neticeli katnaşıkların östürülenliğine ünlü çöktü. Şuna yurdun daşarı siyaset edarası Türkmenistan ile Avrupa'nın maya oyun bankının arasına çarçı olulalaşıkların ara alınıp masatlaşılayan onu hasabat verdi. Resmi haberlerde aydınmanı göre bu bank Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan'a durmuşa geçirecek taslamalarını maliyeleştirmeye yardım verir. Mart ayında Türkmen vekiliyeti Avrupa paytahtlarına Şolsan'ın Birleşik'in paytahtı Brüssel'e sapır etti. Türkmenistan ile Avrupa Birleşik'in arasını hizmettaşlık hakkında kılalışığın tesvirnamasına kol çekildi.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Tumus aýlary çağların köp işleýän paslı bolýar okuwdan diýen jalyan mektep okuwçylarynyň ençemesi kanikullaryny agyr zähmetde geçirýärler. Azatlyk habarçylary Balkan welaýatyndaky baýdarlarda işleýän çağların gündäki durmuşy barada maglumat berýärler. Balkan welaýatynyň baýdarlarynda şu günler işleýän çağları köp görse bolýar. 10-14 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler ýük taşap gazanç etmäge tynançýarlar.
Bereket we Balkanabar şäherlerine baýdarlarda inne 6-njy we 8-njy klass aralygynyň çağların onurçasyny görse bolýar. Olar el araba bilen 100 kilogramdan ağır yükleri eltip bermek hizmetlerini hödürläp satıcılara we alıcılara hizmet ediyerler. Bazarın içinin ulu yolu 100 kilogram çemesi yükü çıkarıp takminan 600 metr ağırlığı alıp bariyarlar. Ve bu işine 5 manat iş hakkını soruyarlar. Ol çağları bir ya da 2 manat pul beriyenlerim azel.
Deyip havarçıyımız gurrun veriyar. Havarçılar yerli yaşayıcıların kanikul mevsiminde çağların okudan boş olup kazanç etmegine, mümkinçilik dörömögine begeniyenliğini belliyar.
Balkanın dayıxan bazarlarına tomuzku kanikul çağların kazanç etmegine, maşkalasına 5 manat koşant koşmağına şert dörödiyar.
Deyip havarçaylar. Balkan avadın bazarlarının birinde işleyen 6-cı klas okuçası öz enatasının kazancının maşkalarını dolandırma için yetmeyenliği sebeple 3 aylık tomuz kanikulu dövründe ödünün araba sürüp işlemeye mecbur olandığına eder. Ol her gün 25-30 manat aralığında pul kazanyandığını hem aşondan her heptede bir sapar Bağdar administrasyasına hem de polisiye para vermeli olandığını gurrun verdi.
Bağdar administrasyasına ve polisiye
her hepdede bir sapar 50 manattan para bermeli. Bolmasa çağılara qadın çetmeğe ruhsat bermeyerler.
Deyip Balkanavadın bağdarlarının birinde işleyen yetkincek anonimlik şertte gurrun verdiği şeyle de ol kevr satıcıların ve alıcıların hem yükçinin çıkkınsız yağdayından pedalanıp ağır zekmetine göre pul vermen ucibsiz pul verip gidiyenliğine itdeyim.
Kavir yükü mendili eltip berenimden son 50 tenge ya da 40 manat verip sana bolyar deyip kimsidip gidiyenler hem bolyar.
Deyip yetkincek gurrun verdiği. Mekte okuçası 40 gradus ıssa ya da yağışlı huva qaramazdan badırda qazan çetmeğe ulu zeru urluğunun bardığına ilyar. Ol deyincalmağı özünde hiç kili mümkinçilüğün yoktuğunu hatta deyincalış öylörünü muhtuna yollanma berseler de gidip bilmeceğine itdi.
Yok, men qazan çetmesem bolmayar. Maskalamı qosun qosmasam, izimin dermanlarına pul yok.
Dip oğlanca edyar. Türkmen resmileri ve haber veriş seriştileri çağların zekmet çekmege ve iladın garipliği bilen bağlı meselelerini qozgamayarlar. Resmi medya devletin baktlı çağılık siyasatını vaspediyar ve çağların deyince almak için ekli şertlerin dörödülyenliğini haber veriyar. Bu aralıkta mekteplere yurdun Gökdere'deki ve Avazadaki din çalış merkezlerine yollanmaları yerleştirmek işi tavsırlar. Azatlığın Balkan vilayetindeki haberçilerinin malumatlarını oraya hususan da Balkanavad'daki her mektebe okuçuları din çalış merkezlerine uğratma için onlarca yollanma paylanıptır. Ama 20 günlük din çalışın bakası 3000 manada yetiyer. Bu baka köpçülük için el yeterli del. Haberçiler yerli ilat köpçülüğünün öğren gariptığını işsizlik zirarlı adımların üstlendik iş etmektedir. Mega mecbur olyanlığını, şunlar bazarlarda arabalı yük taşap kazanç ediyen pensiya yaşındaki zinanların hem köpölönlüğünü belliyerler. Türkmenistan'da halk köpçülüğünün durmuş derecesinin petelmeği çağıların durmuşuna ağır tiyatir yetiriyer. Çağıların en çemesi mektebe katnama için geyim ve esvap edinip bilmeyer. Oku yılının öngü sirasında mektep zirurlukları için işlep ya da dilekçilik edip pul toplayan çağılar yıl yıldan köpölyer. Hükümet tarafından ikrar edilmeyen ağır işsizlik zirar öz çağılarını kadalı eklemekten eciz olup hatta naharlap bilmeyen maşgalaların sahne hemartyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurban. Aşgabat şäheriniň jemagy tozalygyny işläp, paýtagtyň köçelerini we ýaşaýyş saýlarynyň taş töwereginiň beýleki jemgyýetçilik ýerlerini arasalamak bilen meşgullanýan ýüzlerçe işçi maý aýyndan bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde kuruluşan bir neçe işçinin tasdiklamagyna göre, olaryň may aýyny berilmeli aýlyklary şinlik hem bank kartlaryna geçirilmeýänler we bu ýagdaý adamlary gaty kyn kötençliklere sezewar edýär. Bu habar häkimiýetleriň Arkadag şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyrynda gurulmaly binalaryň taslamaları boyunca beyazlaşık ıglan eden vaktına kabat geldi.
May ayının zekmet hakı hem şu neçenli bank kartımıza geçmediği adamlar katı kösönyer, nemi edeceğimizi bilmeyeriz.
Deyip Aşgabadın köçelerinin bir yerini temirleyen işi adatlığa etti. Onun sözlerine göre aylıkların giyicikmeğinin sebebi açık, resmi yağdayda düşünülmeyer. İşçilerin köpüsü başlıkların kaharını getirmekten ve iyisini yitirmekten korkup aylıkların kaçın verilecektiğini sormağı hem çekiniyer ve bu işi birbirinin üstüne atıyar. Adatlığın habarçıları payitahtın cemağı tozoluğunun işgarlarının kısın yadın yenilemeyen işi ve köplönç 8 saatten anırık geçeyen iş saatleri. Çol sahanlı aylık yağdayları vardı da bundan önüm habar veriptiler ve önkü yıllardı. Çol vaat açık yağdayda işleyen habarçı bilen kuruluşan işçilerin birinin aitmağını göre. Açık atmağının aslını işleyen denanlar vardı da verilen gepleşik onların aylıklarının köpöldülmeğine hem öz tesirini yetiripti. Emma muna garamazdan inni Türkmenistanyna açyk işleyen garasyz jurnalist yok we häkimetler ýazmaça iýerilen soraglara düşündürüş bermeýärler. devlet büdjetinden mal eleştirilen edaraların yağdayını gowgulayan Aşgabatlı iqtisatçynyň sözlerine göre, öňkü prezident döwründe işçilerin hal yağdayı barada biraz alada edilen hem bolsa, indi adamların aylıklarının yağdayı barada şikayetlerin dinlenjegine umyt baglamak kyn.
Yurtta 10 ýyl bolan dowam eden iqtisady krizis indi durnukly çökkünlük yağdayına geçene meňzeýär. Arz edeniň hem arzy dinlenmeýär.
Dip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytdi. Onun sözlerine göre yurttaki işsizlik, işleyen adamların aylıklarının az olmağı ve vaktinde verilmezliği, güzören yağdayı kıyınlaşan adamları her hili hile mekirliğe, son bilen adatı kezzapçılığa ösüp geçen yalancılığı tekleyer.
İlat öz özüne verilen halda bolup düşen çökkünti ýagdaýlaryna hökümet tarapynyň hiç ýyly kömek bolmansoň, çäresiz bir-birini aldamak bilen meşgulanýar. Pul kardalyp ýyzyna gaýdyp berip bilmeýän algydarynyň gaçyşyk bolup ýaşaýan adamlar köpelýär. Olar gejelerini öz tüneklerine ýygnanyp hatda maşgalasynyň jyda düşüp onlamyny gizlin ýatyp durýarlar. Gizlinlik derdeserine ýaşamaly bolýan adamlaryň sany artýar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulan hünermenleriň sözlerine göre, Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan ýyllaryna bagdalyk alan iqtisady kriziz, onuň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň has çuňlaşyp başlady we hökümet başlygynyň geçirýän mejlislerine bu çökkünligi çykalga görülenýäni meňzemeýär. Adatlygyň olul habar berişi ýaly halkara pul gazynasynyň wekilleri şu ýylyň 27-nji martyndan 9-njy aprelyna çen aralykda Aşgabatda bolup öz gelen jemleýiji netijelerini çap etdiler. Halkara pul gazynasynyň hünermenleriniň pikirçe, uglevodorod puwdugundan gelýän girdejilerden başarnykly peýdalanmakdaky kynçylyklar, pul kredit reformasynyň bolmazlygy ýaly düýüpli kynçylyklar türkmen iqtisadiýetiniň ýagdaýyny agyrlaşdyrýar. Ýöne yerli synçylar esasy kynçylygyň ýurtda alınıp barlayan uly gurulşyklar we başyna giden korrupsiýa bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýetiniň şu aýyň başyna beren habaryna görä, Arkadaş şehriniň gurulşynyň ikinji tapgyrynda gurulmaly binalaryň taslamalary boýunça beýatlaşyk eglan edildi. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansoň, türkmen iqtisadiýetinde kynçylyklaryň, şol sanly aýlyklaryň gijikdirilmeginiň anyk sebäplerini aýdyp bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň Gunnogurlewan fulaýatyna azyk haritlarynyň hem-de ýeneşikleriň bahalary duýdansyz ýokarlany. Telekeçler bu ýagdaýa import çykdajylarynyň şol sanly logistika meseleleriniň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Sewitde Gurban bayramyndan ozal 1 kilogram 48 manat bolan sogur etiniň bahasy diýinjalyşdan soňra 65 manata çenli ýokarlany. Şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 2 esse ýokarlanyp 10 manatdan 20 manata, ortaça baýlygyň 1 kilosy 60 manatdan 75 manata, sarymsagyň bahasy 15 manatdan 40 manata çenli gymmatlady. Türkmenabadyň şäher häkimliginäki bir çeşme nyrk durnuksuzlugyny içerki bazarlaryň import haritlaryna garaşlylygy bilen düşündirýär.
Şöhlet önümleriniň aglaba seniýali Russiýadan gelýär. Gök bakça önümleri, miýweler, şol sanly kakadlyň miýweler Özbegistandan getirilýär. Ulag çykdajylarynyň ýokarlanmagy we logistika bilen baglanşykly beýleki çykdajylar hökman suratda sarp edijileriň bahalaryny öz täsirini ýetirýär.
Diýip şäher häkimliginä çeşme aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan satyjylar ýylatyň satyn alajylyk ukybynyň pese gaçanyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylaryň bir näçe ökdüzat kynçylyklaryň arasyna öýlerini söwdany okotlaryny oglan edilýän arzany dyşlary has köp gyzyklanma bildirýänliklerini aýdýarlar. Käbir göýek bakça önümleriniň we miýweleriniň ýetişýän döwründe bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ýerli ýaşaýjylary lap keçedýär.
Mysal üçin üljäniň bahasy 85% eriň bahasy bolsa 120% ýokarlandy. bolandy
diýip çärji ötrawynyň bir ýaşaýyşy taýdýar.
Öňler hoz satyn alardyk. Indi 1 kilogram hozun bahasy 350 manada çelini ýokurlandy. Bu biziň üçin gymmat bolýar.
Diýip Türkmenabat şäheriniň Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýyşy taýdýar. Sewit ýaşaýyjylary emele gelen gymmatçylyk şertlerini adaty durmuş derejesine saklamagyň kynaşan ýaýdylar. Tekstil önümlerinin şol sanly egineşikleriň bahalary hem gymmatly ýanmahaly sewda işleri bilen meşgullanýan telekesler ýokurlanýan bahalary import çykdyjylar bilen düşündirýärler.
Men eskilerin aglab bölüğünü Özbekistan'dan getiriyarın. Sonku dövrüde Türkiye'den eski tirmeklik ağırlaştı. Yokorda tanıstları olan iri telekeçiler bazarlarda akharitlerin bahalarını Özbekvitlerine göre sazlayarlar. Sonun için haritleri Özbekistan'dan getirmeye mecbur bolyarız.
Diýip faraplı bir telekeç aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýleki bir telekeç hem bu ýagdaýlary tasdiklap şeýle diýdi.
Häzir benzin gytçylygyny bahan edýärler, transport çykdyjylary ýokurlanýan mahaly satyjylar hem bahalary ýokurlandyrmaga mejbur bolýarlar. Bolsa sarp edijilere oňaýsyz täsir eder.
Diýip saýatdy bir telekeç aýtdy. Türkmenabat şäheriniň bir ýaşaýjysy öňler öýüniň her mögüsümine täze-täze eşikleri satyn almagy mümkinçiliginiň bolanyny, ýöne häzir bolsa ýokurlanýan bahalar sebäpli egineşik çykdyjylaryny kemeltmeli bolýanyny aýdýar.
Men çağlar bagynda aşpez bolup işleýärin. Aýlygym hiç sada ýetenok. Eşikleriň bahalary hem iýun aýynda epesli ýokurlandy.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjy aýtdy. Satyjylar Özbegistanyň Lewan pulaýtyna tekstil önümlerini getirmegiň aňsatdaşandygyny, ýöne muňa garamazdan bazarlarda bahalaryň pesirmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir yerli ykdysatçy dowam edýän meýilleri seljerip şeýle diýdi.
Esasy iými dönümlerini we egneşik çykdyjylarynyň ýokurlanmagy adamlary çykdyjylary azaltmagy we öz zerurluklaryny kanagatlandyrmak üçin alternatif çözgütleri gözlemeği teriyer.
Deyip yerli iktisatçı aytti. Alternatif çözgütlerin hatırını yerli sarf ediciler ardanladış kampanyalarına yıkkın ediyerler. Ya da odurku sarf ediş enliklerinin el çekmeli olyarlar. Kevri yaşayıcılar tədə şertlere uygunlaşmağa çalışıyar. Beylekler olsa devam ediyen durmuş köyünçülüklerine sin edip gelecege alıdılgar ayarlar. Azatlık radyosu günlüğür sevitte bakaların duydansız yokorlanmağı boyunca sevda edarlarının resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet heçliğindeki medya seriştelere şolsani elektronleştirler bazarlarda emeli gelen gımmatçılık varı da xavar vermeyer.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.